Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awan ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad. Dan pagi ini saya telah kembali ke dalam studio tetapi Gigi masih lagi di siaran dari rumah. Bersama-sama kita membudayakan norma baru untuk sama-sama memerangi pandemik COVID-19. Dan pastinya tumpuan kita hari ini adalah ketibaan vaksin kedua iaitu vaksin Sinovac yang dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sekitar jam 9 pagi ini. Dan Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan vaksin yang diuruskan Sinovac dan Pharma Niaga Logistik Sdn Bhd melalui perjanjian di peringkat global itu akan dibawa ke KLIA menaiki pesawat MH-319 yang dikendalikan MAB Cargo Sdn Bhd atau MAS Cargo. Dan ketibaan bekalan vaksin kedua negara itu bakal disambut Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Adhan Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Kari Jamaluddin dan Menteri Pengangkutan Datuk Sri Dr. Wee Ka Siong. Dan ia akan turut disertai Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Luar Datuk Sri Syamuddin Hussein dan juga Duta China ke Malaysia U Yang Yujin. Gigi, silakan.
Ya. Baik, kita pun tahu bekalan pertama vaksin Sinovac keluaran China itu akan dijangka tiba pada jam 9 pagi ini dan kami di Astro Awani juga akan bawakan perkembangannya bersama dengan wartawan di lokasi Ridaudin sekitar jam 9.30 pagi ya Syazwani, yang mana kita akan membuat siaran langsung dari bangunan MAS Cargo di Sepang Selangor sana dan jangan lupa anda nantikan perkembangannya dari semasa ke semasa. Baik, kalau kita lihat juga ya bagaimana MAS Cargo ini mengambil tanggungjawab untuk membawa vaksin ini ke dalam negara kita, pengalaman menguruskan ketibaan vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech pada Ahad lepas menjadikan pasukan ini MAB Cargo Sdn Bhd atau MAS Cargo lebih bersedia untuk mengendalikan kedatangan vaksin COVID-19 jenis Sinovac untuk hari ini. Dan itu kata Ketua Pegawai Operasi MAS Cargo Muhammad Zulkifli Ujang yang berkata walaupun vaksin jenis Sinovac berbeza pengendaliannya berbanding Pfizer, namun dengan pengalaman beberapa penambahbaikan dirangka terutamanya berkaitan proses pemindahan vaksin dari pesawat ke truk, dan menurutnya pesawat yang akan membawa adalah Malaysia Airlines MH-318 dengan hiasan livery jalur gemilang. Dan sama-sama kita nantikan bagaimana kehadiran Sinovac itu nanti sekitar jam 9.30 pagi ini. Baik, kita juga nak bawakan sedikit perkembangan mengenai vaksin. Kita tahu beberapa menteri pun telah mengambil suntikan ini. Kata Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, yang berkata bahawa kesan sampingan atau alahan kepada penerima suntikan vaksin COVID-19 disifatkan sebagai satu kes terpencil dan kemungkinan amat tipis untuk berlaku kerana bukan apa ya Syazwani, ini sebenarnya perkara yang dibimbangkan ramai mengenai kesan sampingan sebelum kedatangan vaksin itu sendiri. Banyak sebenarnya berita-berita dari luar negara mengenai kesan sampingan, tetapi kita tahulah apa sahaja suntikan pasti ada kesan sampingan sama ada demam atau mungkin rashes dan sebagainya. Syazwani.
Ya, betul tu Gigi. Dan Tan Sri Dr. Nur Hisham ada turut maklumkan bagaimanapun mereka telah menyediakan tempat yang sesuai sekiranya ada reaksi kepada vaksin tersebut dan untuk dipantau sekurang-kurangnya 15 hingga 30 minit selepas mereka diberikan vaksinasi tersebut. Dan setakat ini beliau menjelaskan masih tidak dengar lagi mereka yang maklum kepada Tan Sri Dr. Nur Hisham tentang kesan sampingan, dan itu yang beliau katakan semasa sesi libat urus Ketua Pengarah Kesihatan bersama dengan media pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara maya semalam. Dan dalam perkembangan sama, Dr. Nur Hisham ada turut menyatakan harapan bahawa bahagian Regulatory Farmasi Negara atau NPRA akan memberikan kelulusan bersyarat dalam masa terdekat dalam kepada empat lagi syarikat pengeluar vaksin, dan vaksin itu adalah Sinovac Life Sciences Company Limited atau Sinovac yang akan tiba hari ini, CanSino Bio, AstraZeneca serta Sputnik V yang masih dalam penilaian NPRA. Dan kita juga tahu selain daripada beberapa pemimpin yang sudah menerima suntikan vaksin, ada juga barisan petugas harapan yang dalam kalangan petugas kesihatan sudah menerima vaksin. Dan ini yang juga dinyatakan dalam sidang secara maya itu, di mana mana-mana individu yang mendaftar untuk menerima vaksin tetapi gagal hadir tanpa alasan munasabah boleh dikenakan tindakan. Selain itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah ada maklumkan bahawa vaksin tersebut juga akan diberikan kepada penerima lain bagi mengelakkan pembaziran. Bagaimanapun, jelas beliau setakat ini kerajaan masih lagi menggunakan budi bicara. Dan sebenarnya katanya tindakan boleh diambil kalau kita lihat pun di negara lain. Contohnya, kalau mereka potong giliran untuk vaksin, mereka boleh ambil tindakan seperti denda dan sebagainya. Jadi, kita menggunakan carrot berbanding stick, iaitu budi bicara daripada tindakan. Dan pastinya beliau menyatakan harapan agar rakyat Malaysia boleh patuh dan kita mungkin letakkan standby. Kalau kita lihat negara lain, contohnya ada ketidakhadiran, mereka akan gantikan dengan petugas barisan hadapan seperti polis dan angkatan tentera untuk dapatkan vaksin. Jadi ia tidak membazir. Saya kira ini adalah satu langkah yang perlu untuk memastikan tiada pembaziran dalam pemberian vaksin ini, kerana kita tahu bekalannya juga agak terhad. Jadi tidak eloklah kalau sekiranya anda sudah mendaftar dan menerima vaksin dos pertama kemudian tidak mendapatkan vaksin dos kedua, itu akan berlaku pembaziran, kerana kita tahu masih ramai lagi yang memerlukan vaksin-vaksin itu sekaligus untuk menyediakan kepada imuniti kelompok ini, Gigi.
Betul tu, dan dalam masa yang sama kita lihat dah ada allocation ya untuk setiap vaksin itu. Jadi kita perlu menggunakannya dengan sebaik mungkin, dan anda sebagai masyarakat, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu beri kerjasama penuh dalam hal ini. Dan dalam masa yang sama ada juga saranan, ini cadangan daripada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX yang menyeru 1.6 juta penjawat awam untuk memberi sokongan serta kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha negara menangani wabak COVID ini. Presidennya Adnan Mat berkata, sebagai jentera hadapan pentadbiran negara, penjawat awam wajar menjadi contoh kepada masyarakat agar mereka yakin dan mendapat maklumat tepat mengenai vaksin COVID-19. Jelasnya, dalam hal pengambilan vaksin, penjawat awam yang sihat akan menjadi penggerak kepada jentera kerajaan untuk melaksanakan program pemulihan semula ekonomi negara. Seperti yang dimaklumkan, penjawat awam juga seperti yang dikatakan oleh Presiden QPEX sendiri, penjawat awam adalah tonggak negara. Jadi sama-samalah anda menunjukkan contoh yang baik dalam menyokong program imunisasi kebangsaan COVID-19 ini, Syazwani.
Ya, selain daripada itu, kita juga tahu beberapa pemimpin sudah menerima suntikan vaksin, dan saya kira perkongsian yang seterusnya ini sedikit sebanyak memberi kelegaan ataupun mungkin menambahkan keyakinan kepada orang ramai untuk mendapatkan suntikan vaksin, di mana muka hadapan berita harian ada memaparkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, yang telah maklumkan bahawa kita sebenarnya rujuk ulama dunia fatwa untuk ambil vaksin. Ini kerana katanya Malaysia mendapatkan pandangan dan penjelasan ulama terkemuka dunia mengenai hukum pengambilan vaksin COVID-19. Dan dalam pada masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli menjelaskan beliau ada menghantar surat kepada beberapa ulama terkemuka bagi mendapatkan penjelasan tentang isu berkaitan vaksin ini, termasuklah Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Tayyib, Mufti Mesir Syauqi Alam, dan Pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan Emirat Arab Bersatu, Syekh Abdullah bin Bayah. Dan saya kira semalam juga Dr. Zulkifli dan juga Datuk Sri Ronald Kiandi sudah menerima suntikan vaksin di Pusat Kesihatan Daerah Persin 11 di Putrajaya sekitar jam 3 petang semalam, dan beliau turut diberikan taklimat khas oleh petugas KKM serta menandatangani borang persetujuan sebelum meneruskan sesi suntikan vaksin. Dan mereka juga melalui kaedah yang sama, tempoh 30 minit diberikan sebaik sahaja selesai proses suntikan vaksin untuk melihat sebarang kesan ataupun reaction sejurus suntikan dibuat. Dan sebelum itu, kita tahu Dr. Zulkifli ada menghadiri solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya sebelum menerima vaksin tersebut, Gigi.
Ya, dan kita harapkan penerimaan suntikan vaksin oleh Menteri Hal Ehwal Agama ini sendiri memberikan lebih banyak keyakinan kepada rakyat di luar sana untuk menerima suntikan ini. Dan kita tahu sebenarnya selain daripada mereka yang tidak mahu ataupun mungkin berasa ragu-ragu terhadap suntikan vaksin, ramai sebenarnya rakyat di luar sana yang mahukan suntikan vaksin COVID-19 ini, mahu menjadi penerima pertama. Jadi kita jangan lihatlah dari kalangan mereka yang tidak mahu ataupun membawa membawa fakta-fakta yang tidak benar mengenai vaksin, tapi kita lihat mereka yang bersemangat untuk menerima suntikan ini yang bersama untuk melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 dalam negara kita bersama-sama berjuang dengan rakyat dunia. Baik, kita juga nak bawakan ini mungkin reaksi daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah mengenai arahan rentas negeri. KKM menjangkakan Malaysia mampu mencapai imuniti kelompok dalam tempoh 6 hingga 9 bulan susulan kita pun sudah mula menerima vaksin COVID-19. Dan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata jika perkara itu berlaku, beberapa SOP boleh dikaji semula termasuk membenarkan rentas sempadan. Dan katanya KKM menjangkakan dalam tempoh 6 hingga 9 bulan akan mendapat lebih banyak data. Kalau negara kita dan negara lain sudah mencapai imuniti kelompok, mungkin akan pertimbangkan rentas sempadan. Itu sebenarnya kita harapkan dunia kembali daripada tahun 2019, ya. Syazwani.
Betul. Pastinya perkembangan ini yang amat dinanti-nantikan, tetapi saya kira kesabaran itu kita perlu tempuh lagi sedikit antara 6 hingga 9 bulan ini untuk memastikan kita ada imuniti kelompok itu. Dalam masa yang sama, saya kira itu adalah langkah yang paling selamat apabila kita rentas sempadan nanti. Mungkin tiada perasaan ragu-ragu yang berlebihan. Pastinya langkah-langkah SOP itu perlu lagi dilakukan, tetapi mungkin ada sedikit kelegaan ataupun sedikit orang kata safety sebelum kita melakukan rentas sempadan itu. Dan dalam masa yang sama, Gigi, kita juga nak bawakan perkembangan statistik COVID-19 dalam negara semalam, yang mana negara kita masih lagi mencatatkan lebih 2,000 kes semalam, 2,253 kes positif baru dengan 11 kematian, dan jumlah kumulatif jangkitan di negara ini kini adalah 295,951 kes dengan 27,994 kes aktif. Dan dalam satu kenyataan, Tan Sri Dr. Noor Hisham maklumkan daripada jumlah itu, 2,246 adalah kes membabitkan penularan tempatan, manakala 7 adalah kes import. Dan kes jangkitan tertinggi masih lagi direkodkan di Selangor sebanyak 633 kes, diikuti dengan Perak 545, Johor 276, Kuala Lumpur 122 dan Pulau Pinang 93 kes. Setakat ini 201 kes masih lagi dirawat di ICU dengan 93 kes memerlukan alat bantuan pernafasan, manakala 11 kes kematian direkodkan semalam. Dan dalam masa sama, Dr. Noor Hisham turut maklumkan 3,085 kes pulih daripada jangkitan COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh adalah 266,846 kes atau bersamaan dengan 90.16% daripada keseluruhan kes. Kalau kita lihat, jadi 3,000 kes pulih melebihi daripada jumlah kes baharu sebenarnya.
Ya. Dan itu merupakan angka kes harian COVID-19 yang perlu anda tahu. Dan kita sebenarnya nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bawakan mengenai reaksi daripada kompaun RM10,000 yang diumumkan baru-baru ini.
Saksikan Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada 1 Mac 2021, 10 pagi. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya, Gigi, dan juga Syazwani. Kami masih membincangkan tumpuan utama dalam extraawani.com, dan ini mungkin salah satu reaksi yang perlu anda tahu. Ini berkaitan dengan menaikkan kadar kompaun untuk SOP sebanyak RM10,000, yang mana kata Esko Pemuda UMNO Mustafa Shah Abdul Hamid ia bukan sahaja menimbulkan kemarahan rakyat tetapi merupakan satu penderaan terhadap rakyat. Katanya dalam keadaan sukar ditambah pula dengan pendapatan rakyat yang banyak terjejas adalah tidak adil. Kerajaan mengenakan hukuman keras terhadap mereka dan justru itu beliau berharap kerajaan boleh menilai semula keputusan berkenaan. Bagaimanapun secara asasnya katanya saya bersetuju dengan keputusan kerajaan menaikkan kadar kompaun terhadap mereka yang ingkar SOP COVID-19. Saya sedar bahawa kerajaan memerlukan rang undang-undang yang ketat bagi mengawal penularan wabak ini demi memastikan kesejahteraan rakyat, tetapi saya agak kurang setuju dengan kadar kompaun sehingga RM10,000 dalam keadaan SOP yang tidak konsisten dan juga flip-flop itu yang dikatakan oleh Esko Pemuda UMNO ini, Mustafa Shah Abdul Hamid. Kita juga ada reaksi daripada pihak pembangkang juga, Syazwani.
Ya, betul tu. Dan ini yang disuarakan oleh ahli Parlimen Segambut, Hannah Yeo, yang sebenarnya menyelar hukuman pelanggaran prosedur operasi standard SOP PKP ini yang bakal dinaikkan bermula 11 Mac, dan beliau menyifatkan denda berkenaan sebagai kejam, keterlaluan dan tidak masuk akal. Ini kerana jelasnya RM10,000 boleh menjadi jumlah pendapatan seseorang untuk satu tahun. Menerusi ciapan di Twitternya, beliau turut menjelaskan bahawa RM10,000 ini boleh menjadi jumlah pendapatan seseorang untuk satu tahun. Dan sebelum ini kita tahu Jabatan Peguam Negara pada Khamis ada memuat naik Ordinan Darurat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2021 melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang maklumkan individu yang melanggar SOP bagi pencegahan dan kawalan pandemik COVID-19 boleh dikenakan denda maksimum RM10,000 bermula 11 Mac. Dan antara kesalahan yang boleh dikenakan kompaun ialah tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi penjarakan fizikal, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan, rentas daerah atau negeri tanpa kebenaran dan juga aktiviti pusat hiburan. Tapi sebenarnya Gigi, kalau kita lihat dalam sidang media yang diadakan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, ada beliau berulang kali maklumkan sekiranya anda di kompaun, anda sebenarnya boleh mencabarnya di mahkamah. Ada kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini di mana individu yang tidak setuju untuk dikenakan kompaun kerana tidak mematuhi SOP PKP ini boleh mencabarnya di mahkamah. Kalau kita lihat sebelum ini kompaun RM1,000 itu adalah maksimum mengikut Akta 342, tetapi mereka yang dikompaun boleh memohon rayuan sebenarnya di Pejabat Kesihatan Daerah. Tetapi berkenaan dengan kenaikan kompaun RM10,000 ini masih belum ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mungkin kita perlu tunggu perincian yang lebih lanjut sebelum kita mengeluarkan apa-apa kenyataan, ataupun mungkin ini adalah langkah terbaik supaya orang ramai ikut SOP yang ditetapkan ini, kerana saya kira setiap hari masih ada lagi jumlah-jumlah mereka yang direman ataupun ditahan kerana ingkar arahan SOP ini, Gigi.
Ya, saya kira RM10,000 ini jugalah kompaun mencakupi kepada majikan-majikan di luar sana yang mempunyai pekerja-pekerja yang ramai pada satu masa. Kerana kalau kita lihat RM1,000 untuk dikompaunkan kepada sesebuah syarikat itu mungkin adalah satu jumlah yang sedikit, tetapi untuk seseorang ataupun sesatu individu merupakan satu angka ataupun jumlah yang banyak. Dan dalam hal ini, penguatkuasaan ataupun bidang pihak berkuasa itu perlu ambil pendekatan budi bicara yang baik dalam mengeluarkan kompaun kepada seseorang individu. Kerana kompaun ni kalau dah dikeluarkan, kalau tidak patut dikeluarkan, bukan boleh dibatalkan. Perlu pula mereka yang tak sepatutnya di kompaun itu pergi ke mahkamah atau pergi ke agensi berkaitan untuk membuat rayuan dan sebagainya. Jadi ia telah menyukarkan kedua-dua pihak. Bagi mengelakkan perkara ini, saya kira perlu ada timbang rasa lah, perlu ada penelitian ataupun berfikir dahulu sebelum kompaun itu dikeluarkan, Syazwani.
Ya, mungkin kita boleh sama-sama nantikan penjelasan lebih lanjut oleh mereka yang terlibat, terutamanya Menteri Kanan Pertahanan sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dari semasa ke semasa. Kita juga nak bawakan perkembangan di mana kita tahu sebelum ini Istana Negara melalui Datuk Pengelola Berjaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, baru-baru ini ada maklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah iaitu Din Al-Mustafi Billah Shah menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh kembali bersidang dalam tempoh darurat ini pada satu tarikh yang difikirkan sesuai atas nasihat Perdana Menteri. Dan pandangan yang dizahirkan ini disambut baik oleh Institut Demokrasi dan Haluan Ekonomi Ideas yang menyambut baik titah yang di-Pertuan Agong itu agar Parlimen boleh bersidang dalam tempoh perintah darurat. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutifnya Tricia Yeo mendesak agar Parlimen untuk kembali bersidang secepat mungkin supaya tugas wakil rakyat itu dapat diteruskan. Ini kerana jelasnya nasihat daripada agung ini adalah tepat pada masanya Tuanku dengan jelas menyatakan bahawa baginda bersetuju dengan perintah darurat pada Januari lalu semata-mata sebagai satu langkah proaktif untuk mengekang wabak dan juga sidang Parlimen sememangnya boleh diadakan ketika darurat. Tambahnya lagi, kerajaan tidak melaksanakan sebarang dasar baharu di bawah perintah darurat bagi mengekang pandemik yang tidak dapat dilaksanakan semasa PKP. Malah katanya perkara itu menimbulkan persoalan berkenaan dengan perintah darurat perlu diisytiharkan. Jadi Parlimen serta semua jawatan kuasa pilihan khas Parlimen perlu kembali bersidang secepat mungkin untuk memastikan wakil rakyat dapat menjalankan tugas mereka. Malah ada sedikit saranan di situ yang di mana beliau katakan jika sekolah dan persidangan dapat kembali beroperasi tidak lama lagi, mengapa tidak Parlimen yang boleh bersidang? Bahkan vaksin juga sudah mula diagihkan kepada ahli-ahli Parlimen dan mereka juga diberikan keutamaan sebahagian daripada fasa 1 dan semakin kurang sebenarnya alasan untuk kekhawatiran terhadap jangkitan. Itu yang dikatakan oleh IDS, GJ.
Ya, dalam masa yang sama kita lihat banyak juga isu-isu yang ketika ini memerlukan persidangan ataupun perbahasan di Parlimen itu sendiri, seperti akta gangguan seksual itu sendiri yang tertangguh hampir setahun lebih. Dan kita lihat juga ya, antara isu yang perlu diberikan perhatian adalah masalah sosial mahasiswa, yang mana ini saya ingin kongsikan kenyataan media oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang akan menubuhkan jawatan kuasa tindakan khas menangani masalah sosial mahasiswa bagi meneliti dan menangani perkara itu. Jawatan kuasa itu juga diwujudkan berikutan timbul kebimbangan terhadap pembentukan dan pemerkasaan sahsiah mahasiswa selain bertujuan melahirkan individu bertanggungjawab dalam pembangunan komiti sejagat. Kita tahu baru-baru ini negara digemparkan dengan satu aplikasi yang melibatkan golongan pelajar-pelajar universiti ini dalam satu pelakuan ataupun masalah sosial ataupun masalah keruntuhan moral itu sendiri, kalau saya boleh letakkannya. Dan ini perkara yang perlu diambil perhatian, dan saya kira jawatan kuasa yang ditubuhkan ini perlu bertindak segera kerana sudah ada bukti perkara itu berlaku. Media juga sudah laporkan banyak laporan dan perlu terus bekerja, saya kira, jawatan kuasa ini sekiranya telah dilantik nanti.
Ya, Gigi. Dan dalam masa sama, pastinya kita turut nanti-nantikan apa tindakan yang akan dilakukan. Jadi, perkembangan itu akan kami terus bawakan dan juga kami akan terus membawakan persoalan-persoalan berkenaan apakah tindakan sebenarnya yang perlu jawatan kuasa ini lakukan dalam butir-butir awal ini yang seterusnya dan juga dalam perkembangan dalam astroawani.com yang lain. Ini juga berkenaan dengan golongan pelajar di mana bagi mereka yang menduduki SPM, ini perkembangan baru yang perlu anda tahu, di mana jadual peperiksaan sesi petang SPM dilewatkan 15 minit berkuat kuasa 1 Mac ataupun Isnin depan. Dan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia maklumkan pindaan itu akan digunapakai sehinggalah tamat peperiksaan tersebut pada 25 Mac depan. Pindaan itu adalah bertujuan sebenarnya untuk memberi ruang dan juga keselesaan kepada calon berehat, makan dan juga menunaikan sembahyang sementara menunggu waktu mula peperiksaan bagi sesi petang. Sehubungan itu, LPKPM memohon kerjasama semua pihak yang terlibat dengan peperiksaan SPM 2020 termasuklah calon sendiri, ibu bapa, petugas peperiksaan, pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah serta Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengambil perhatian dan juga tindakan berkaitan. Pindaan ini dibuat demi kepentingan dan kebajikan calon bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan mengikut SOP yang ditetapkan. Kan, pastinya perkembangan ini mungkin sedikit sebanyak memberi kelegaanlah kepada calon-calon SPM untuk mereka terus fokus dan menjawab SPM dengan lancar. Gigi.
Pastinya bila ambil SPM tu satu debaran juga kan kepada pelajar-pelajar ni. Kita semua pun pernah merasainya dan kita harapkan semua pada mereka dengan ada pindaan ini, ada 15 minit ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Baik, kita juga nak bawakan kisah semalam yang mana tular di media sosial mengenai kejadian tembak kenderaan. Ini antara kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa apabila sebuah video tular memaparkan sebuah kereta merempuh beberapa kenderaan lain di bulatan Siara Mas Sungai Buloh semalam dalam usaha melarikan diri dari polis. Dan menerusi video berdurasi 1 minit 45 saat itu, dua anggota polis dilihat terpaksa melepaskan tembakan ke arah tayar sebuah kereta selepas dua lelaki enggan menyerah diri. Dan ada laporan mengatakan bahawa saksi kejadian berkata ia berlaku kira-kira jam 12.40 tengah hari apabila anggota polis cuba menahan dua lelaki yang menaiki sebuah kereta model Proton Wajah. Namun pemandu kereta tersebut dipercayai bertindak agresif dan merempuh kenderaan lain dan melarikan diri. Dan kalau kita lihat juga ya, kenyataan polis juga mengatakan bahawa suspek yang didakwa cuba merempuh anggota polis menyebabkan dua anggota polis yang berada di lokasi kejadian melepaskan tembakan ke arah tayar hadapan kiri kereta itu, Syazwani.
Ya, dan kami juga difahamkan di mana pihak polis masih lagi memburu lelaki dikenali sebagai Bob Masing ini yang terlibat dalam insiden yang seperti Gigi ceritakan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Nik Izzani Muhammad Faisal, rakan mangsa berusia 35 tahun sudah berjaya ditahan polis di kawasan perumahan Desa Aman. Dan mungkin bagi mereka yang mempunyai maklumat lanjut berkenaan dengan Bob Masih ini, anda boleh menghubungi pegawai penyiasat seperti yang tertera di kaca televisyen anda sebentar tadi atau mungkin di balai polis berhampiran. Itu perkembangan yang dapat kami bawakan yang boleh anda jadikan fokus hari ini. Selain daripada ketibaan vaksin kedua iaitu Sinovac sekitar jam 9 pagi ini. Tapi kami, saya difahamkan 8.30 nanti ada satu perkongsian yang agak menarik. Apa ceritanya, Gigi?
Ya, kalau anda selalu nyanyi dalam bilik air, anda kena saksikan 8.30 pagi ini ada satu pertandingan yang akan membawakan tu bakat anda dari bilik air ke pentas nyanyian, ke artis rakaman. Anda saksikan ada juga penyataan-penyataan nyanyian dari bilik air dari warga Esra Awani.
Esra Awani sendiri. Okey.
Ya, itu kami akan kongsikan pada jam 8.30 pagi ini, Syazwani.
Ya, okey. Saya kira itu saja perkongsian yang dapat kami kongsikan untuk jam 7.30 pagi ini. Saya Nur Syazwani Safisham
dan saya DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.